та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо? Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар хамтдаа та хүүхдээ автомашинда авч явах гэж байгаа бол аюулгүй байдлыг нь хангах үүднээс юу хийх тухайд нь ярилцгаамаа. Хэдийгээр Австрали улс хүүхдийг автомашинда суудалд суулган авч явдгаараа дэлхийд тэргүүлдэгч олон хүүхэд аюулгүй байдал хангаагүй машинаар зорчсоор байна. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар осол гарвал хүүхдийг эсминд үлдээх боломжийг илүү их байлгахын тулд хууль эрх зүйн шаардлага өндөр. Үүнээс гадна яагаад энэ нь чухал вэ гэдгийг ойлгуулах нь чухал юм. Тиймээс та машинда хүүхдээ авч явдаг бол энэ нэвтрүүлгийг заавал сонсоорой гэж зөвлөх байна.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Одоо мөрдөж байгаа хуулиудад бүх хүүхдийг тэдний нас өндөрт нь тохирсон хамгаалалтын суудалд найдвартай бэхлэн авч явахыг шаарддаг. Гэсэн ч гэр бүлүүд хүүхдийнхээ суудлыг хизээ солих ёстой, мөн хизээ суудлахгүй авч явж болох талаар үргэлж эргэлздэг юм. Дэд профессор Юрвик Тек бол Мельбурн дэх Royal Children's Hospital буюу хатан хааны нэрэмжит хүүхдийн эмнэлгийн гэмтлийн эмнэлгийн албаны дарга юм. Тэр ярихдаа олон гэр бүлд яг ийм төөрөгдөл нийтлэг тохиолддог гэсэн юм.
At the moment, because of a gap between what is legal and what is
одоогийн байдлаар хуулийн шаардлага болон амьдрал тохирох шилдэг туршлага хоёрын хоорондох зөрүүгээс болж тодорхойгүй байдал за бас мэдхгүйгээс болж буруу шийдвэр гаргах олон тохиолдол байна. Австралийн олон хүүхэд наад захын аюулгүй байдлыг бүрэн хангаагүй машинд зорчиж байна. Бид гэр бүл хүүхдийг хамгийн аюулгүй, хамгийн сайн туршлагыг хангасан машинд зорцоошоо гэж хүсдэг. Үнийг хуулиарч бас шаарддаг юм.
Restraint and that is often over and above that which is required by law.
Хүүхдэд тохирох суудал сонгохдоо тэдний нас өндөр хоёуланг нь тохируулах ёстой. Гэхдээ хамгийн гол нь хүүхдэд таарсан суудлыг сонгох нь чухал юм. Хүүхдийн бие биелдээр харилцан адилгүй байдаг учраас тэдэнд хэр нийцэж байгааг нь харгалзан үзэх нь аюулгүй байдлын үүднээс оновчтой сонголт болно.
The most important is fit and fit is a combination.
Хүүхдэд тохирч байгаа эсхийг мэдэх хамгийн гол зүйл бол биеийн өндөр болон нас. За үүн дээр нэмээд биеийн харьцааг нь харгалзаж үзэх ёстой. Зарим хүмүүс биеийн маш ууртай богино хөлтэй байдаг бол зарим нь урт хөлтэй богино биетэй байх нь ч бий. Эдгээр бүх зүйлийг харж суудлал нь хэр тохирч байгааг
сонгоно.
Австрали стандартад нийцсэн бүх машины суудлал дээр мөрний тэмдэглэгээ байгаа. Та хэрэг болгож хүүхдээхээ суудлыг нэг шалгаад үзээрэй. Энэ нь хүүхдэд одоогийн суудлаа хизээ томруулах ёстойг нь тодорхойлдог үзүүлэлт юм. Хэрвээ хүүхэд эдгээр тэмдэглэгээс өндөр болоогүй бол энэ суудлаа үргэлжлүүлэн хэрэглэж болно гэсэн үг.
So our advice really centers around the concept of whether your child fits.
Тэгэхээр бидний зөвлөгөө бол таны хүүхэд машины суудалд таарч байгаа эсэх, насны ангилал тус бүрийг нь мөн хүүхэд бүрийг машины суудалд тохирох хугацаанд нь суулгаж байгаа эсэхийг шалгах юм. Тэд эхний суудалтаа багтаа болсон цагт л дараагийн арай том суудалд шилжих ёстой.
It's only because they no longer fit in the first child seat option that they should move on.
Бага насны хүүхдийг аль болох аргаш харсан байрлалаар суулгах хэрэгтэй. Хэрвээ муугар бодож осол гэмтэлд орвол аргашаа харсан байрлал нь хүүхдийн толгойг аргаш татаж, суудалд дээр хүчийг тарааж гэмтэх эрсдлийг бууруулдаг. Харин ургаш харсан суудалд ийм зүйл болохгүй.
In the moment of a crash when that terrible screeching halt
Осолдох тэр мөчөд тэр аимшигт хашгараан болоход тэдний толгой эхлээд ургаж шидэгдэж хамар нь бараг цээжиндэ хүрдэг. Тэд тунгааж унана. Энэ нь нуруу нугасны хүнд гэмтэл учруулдаг. Үхэлт ч хүргэж болдошгүй амьдралыг дахин тодорхойлох аимшигтай гэмтэлж авч мэдэх юм.
Very likely life redefining injury to the spine.
Профессор Тэг хүүхдийг 6 сар гартал нь аргас харсан суудалд суулгах боломжтой гэж хэлсэн юм.
Parents should know that when their child no longer fits in that rearward facing
Эцэг эхчүүд хүүхдээ хойш харсан машины суудалд таарахгүй болсон үеийг мэддэг байх хэрэгтэй. Тэр үед өөр суудал худалдан авах сонголт хийх хэрэгтэй. Мэдээж илүү мөнгө орно гэдгийг бид хүлээн зөвшөөрч байна. Гэхдээ тэд өсөж байгаа учраас илүү зай хэрэгтэй шүү дээ. Олон төрлийн хамгаалалттай уяатай байсан ч ургаж харсан суудал аюулгүй байдлыг хангаж чадахгүй. Тэгэхээр та хүүхдээ эхний 6 сар, 9, 12, цаашлаад 15 сартаа болтол нь хүүхдийн биед нь таарчил байгаа бол аргашаа харсан суудалд суулгасаар байх хэрэгтэй.
We should be keeping our children rearward facing as long as they fit.
Бид хүүхдийн наснаас харгалзан ямар суудл сонгох талаарх зөвлөмжийг нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгтээ зураг байдлаар оруллаа. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төвийн гүйцэтгэх захирал Бернард Карлантай бид ярилцсан юм. Тэр Австралид 3 хүүхдийн суудл тутмын 2 нь буруу хэрэглэгдэж байгааг анхааруллаа. Эцэг их асран хамгаалагчид хүүхдийн аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд үйлдвэрлэгчийн зааврыг заавал анхааралтай дагаж мөрдөөрэй. Эсвэл мэрэгжлийн тоноглолын үйлчилгээг авах ёстой гэж тэр ярьлаа.
Across Australia, but in particular New South Wales, more than
Австрал даяар, ялангуяа Шинэмнүд Уэльс гэхэд хүүхдийн суудлыг сорилуулах 300 гаруй цаг байдаг. Англиар ярьдаггүй хүмүүс олноор амьдардаг орон нутгийн захиргаанд янз бүрийн хөтөлбөрүүд хэрэгждэг. Мөн манайд бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан эрүүл мэндийн үйлчилгээ санхүүгийн асуудалтай байгаа хүмүүст хүүхдийн хамгаалалт хэрэгсэл худалдаж авахт нь тусалдаг хөтөлбөрч бас байдаг юм шүү. Хүүхдийн машины суудал нь Австралийн аюулгүй байдлын стандартад нийцэж байгаа эсхийг баталгаажуулах нь чухал юм. Энэ нь та гадаадаас судалдаж авсан судал Австралийн аюулгүй байдлын тусгай шаардлагыг хангахгүй байж болно гэсэн үг юм.
Highly recommend that when people come to Australia
Хүмүүс Австралид ирээд Австралийн стандартад нийцсэн хүүхдийн машины суудал за бас боломжийнхаа ирээр хамгийн найдвартай суудлыг нь олж аваасаа гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр та манай вебсайтаас хүүхдийн машины суудлын мэдээлэл тэдний үнэлгээг нь харж болдог. Бид эдгээр бүх хүүхдийн машины суудлыг ослын туршилт хийж үзээд хамгаалалт болон ашиглахад хялбар гэсэн байдлаар үнэлгээ
өгсөн байна.
Такси, машин түрээслэх, хуваан хэрэглэх үйлчилгээг ашиглах үед хүүхдийнхэн суудлын аюулгүй байдлагч бас бодолцох ёстой. Автомашины хамгаалалтын тухай хууль нь Австралийн муж нутаг дэвсгэрс бүрт өөр өөр байж болно. Тэгэхээр таны байгаа газарт хамаарах тодорхой зохицуулалтыг ойлгохын тулд холбогдох эрх бүхий байгууллагуудтай зөвлөлдөх нь дээр юм.
When you're booking, ensure that you've let the service provider.
Та захиалгаа өгтөл хүүхдийн машины суудал хэрэгтэй байгаа гэдгээ үйлчилгээ үзүүлэгчтэй мэдэгдээрэй. Мэдээж хэрвээ та өөрийнхөө суудлыг авч явах гэж байгаа бол машинд нь тохирч байгаа эсхийг шалгах хэрэгтэй. Энэ нь таны өөрийн тээврийн хэрэгсэл, такси, түрээсийн машин, за тэр ч утгаа танаа найз, хүүхдэд харуулж байгаа асран хамгаалагчийн машин гэд ямар ч машин байснаас үл хамааран таны суудал энэ машин таарч байгаа эсхийг нь шалгах нь чухал юм. Хүүхдийн машины суудал нь хүүхдэдтэй тохирсон бөгөөд зөв сорилуулсан байх ёстой.
Care that's looking after your children that we have the right child car seat and it's properly fitted.
Мельбурн Royal Children Hospital-аас 2019 онд явуулсан үндэсний хэмжээний санал асуулгаар 7-10 насны хүүхдүүдийн 3-ны 2 нь санал болгож байгаа өндөр 145 см-аас багч зөвхөн насан туршигчдийн хамгаалалтын бүсийг зөв зорчиж байна гэсэн судалгаа гарчээ. Таны хүүхэд хүүхдийн суудалд суухгүй гэж болох юм. Гэхдээ тэр зоргоор нь томчуудын суудалд суулгахаас өмнө боломжтой бүх зүйлийг туршиж үзэх хэрэгтэйг профессор Пи гэрлэлээ. Танай хүүхэд томчуудын суудал дээр суух цаг нь болсны эсхийг шалгах 5 шалгуур байдаг.
There is a test called the 5-step test.
Таван үе шаттай тест гэж байдаг юм. Эхний алхам бол тэдний нуруу машины суудалд налж сууж чадаж байгаа эсхийг нь хараарай. Дараагийнх нь суудлын ирмэг дээр өвдгөн таарч хөл нь нугарч байна уу? Суудлын бүс тэдний ташаан дээр бүслэгдэж гоёнд нь хүрч байна уу? Бүс мөрнийх нь дунд хавьд нь таарч байна уу? Тэгээд тав дахь алхам бол эдгээр дөрвөн зүйлс аяллийн туршид бүрэн хангагдж байгаа эсхийг шалгах юм. Хүүхдийн биеийн өсөлт, машины ялгаа, хүүхдийн суудал тэр ч утга өмссөн хувцснаас нь хамаарат суудлын аюулгүй байдалч бас өөрчлөгдөж болдгийг юм. Тиймээс та байнга хянж тохируулга хийх нь чухал юм.
It's not a set and forget moment really ever. We have to keep adjusting.
Энэ бол үнэхээр хязгаарч мартаж болохгүй мөч юм. Бид үүнийг байнга тааруулах ёстой. Харамсалтай нь осол гарвал бид хийх ёстой зүйлээ зөв хийсэн эсгээ мэдэж болдог. Машин осолдох үед хүүхдийн аюулгүй байдал физикийн болон аймшигын хүчээр тодорхойлогддог бөгөөд хэрвээ бид тэднийг аюулгүй байдлыг хангаж чадаагүй бол гэмтэх эрсдэл бодитоор нэмэгддэг юм.
The risk and the reality of injury increase.
Хэлж ирэхгүй осол мөргөлдөөнийг бид хянаж чадахгүй. Харин хүүхдийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавьж хөдлөх бүртээ шалгаж байх хүч, эрх мэдэл бидэнд байгаа. Хүүхдийн суудлыг зөв ашиглах, хууль тогтоомж, зааврыг дагаж мөрдөх зөв суурилуулах, тохируулах зэрэг аюулгүй сонголтуудыг тууштай хийснээр бид эрсдлийг эрс бууруулж гинтээ ослоос хүүхдээ хамгаалж чадна. Та нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс хуульд заасан ямар суудалд тохирох зургийг хараарай. Мөн мож нутаг дэвсгэрвтэ бүрт мөрдөгддөг дүрмийг үзэх цахим холбоосыг тайлбар хэсэгтээ оруулсан байгаа шүү.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.